Երբ ստացար այս նամակը, տեր։ «Երեք օր առաջ», ֊ պատասխանեց Աբասը։ «Եվ մինչև այս րոպեն կարողացար համբերել»։ «Համբերեցի տանջվելով. եթե թագավորը միայն հաշտության մասին խոսեր, ես իսկույն և հետ կշտապեի նրա մոտ. Բայց նա հիշում է նաև իմ ժառանգությունը. Միթե այդ ժառանգության համար պիտի հաշտվեմ նրա հետ»։ «Եթե այդ է միակ տանջող մտածմունքդ»։ «Այո, միայն այդ. Ծանր է այժմ ինձ երևալ նրա առաջ. Չէ՞ որ նա կկարծե, թե ժառանգությունը ստանալու համար եմ այցելել իրեն»։ «Մի հոգար այդ մասին, տեր. ապաղիլն ավելի ցավ կարող է պատճառել քեզ», ֊ ասաց մարզպետունին, և խորհուրդ տվավ նրան շտապել, ճանապարհվել կարելվույն չափ փութով։ Մի քանի օրից հետո Աբաս արքայեղբայրն ու մարզպետունի իշխանը ելան երազգավորսից և ուղղվեցան դեպի Սևան։ Նրանց ուղեկցում էր 1000 հոգուց կազմված և գեղեցկապես սպառազինված մի բանակ, որի մի մասը արքայեղբոր և մյուսը մարզպետունու զորքերից էին։ Կամենալով մի փոքր ոգևորել գավառներում ապրող ժողովրդին, նրանք Շիրակից չանցան դեպի Գուգարք, թեպետ կարճ ճանապարհն անցնում էր նրա միջով, այն է, Աղստև գետի ուղղությամբ։ Այլիչան դեպի հարավ, մտան Արագածոտն և ապա անցան Նիգ և Վարաժնունիք գավառները։ Այդպիսով շրջան անելով, ամեն մի շենի կամ ավանի մոտեցած ժամանակ հնչեցնել էին տալիս նրանք փողեր և շեփորներ։ Անցնում էին հաղթական ընթացքով և պատրաստում էին ժողովրդին իրենց մոտալուտ հարձակման աջակցելու։ Իսկ ինքը ժողովուրդը դիմավորում էր նրանց ուրախությամբ, սրտագին ցույցերով։ Հարգանք էր մատուցանում արքայական դրոշին, որ կրում էին այդ զորքերը, և քաղցր հյուրասիրությամբ պատվում էր վերջիններին։ Այս ամենը տեսնելով, արքայեղբայրը հուզվում և դառնալով մարզպետունուն հարցնում էր. «Եթե ժողովրդի մեջ այսպիսի սիրտ ու հոգի կա, ինչու մենք մնացել ենք անզոր? Ինչու չենք օգտվում այս պատրաստի ուժից»։ «Որովհետև անձնական գշտությունները ժամանակ չեն տալիս ձեզ աչք բանալու և ժողովուրդը տեսնելու, որովհետև անձերնիտ պաշտպանելու հոգսը գրավել է ձեր բոլոր ուշադրությունը»,» ֊ պատասխանեց իշխանը։ «Ժողովուրդը, այո, ուժ ունի. ժողովուրդը մի հեղեղ է, որ թե զորացավ, կարող է թումբեր կործանել, ամբարտակներ տապալել. Բայց պակասում է մեզ մարդ, ով կարողանա ժողովրդի սրտի հետ խոսել, ոգիներ վառել, հեղեղ պատրաստել. «Եվ ով կարող է լինել այդ մարդը»,» ֊ հարցրեց արքայեղբայրը։ «Նա, որ կկարողանա բոլորանը վեր կերպով զոհել հյուրանձը հայրենիքին», ֊ պատասխանեց իշխանը եռանդով։ «Այդպիսի մեկին ճանաչում եմ ես, տեր մարզպետունի»։ «Եվ ո՞ւր է նա»,» ֊ հետաքրքրությամբ հարցրեց իշխանը։ «Ահա այստեղ, իմ առաջ»։ «Այդ դու ես»,» ֊ ասաց Աբասը ժպտալով, և ապա ձեռքը պարզելով իշխանին ավելացրեց. «Երկրորդը, ահա, գալիս է քեզ միանալու. նա կլինի քո անբաժան և անձնվեր զինակիցը»։ «Եվ իմ տերն ու իշխանապետը»,» ֊ բացականչեց մարզպետունին և ջերմությամբ արքայեղբոր աչը սեղմելով ավելացրեց. «Այսօրվանից ուրեմն ծագում է նոր արև. նա կջերմացնե սառած սրտերը և կառաջնորդե յուր ժողովրդին»։ Այն միջոցին, որ արքայեղբայրն ու մարզպետունին ոտք էին կոխում Սյունյաց նահանգի հյուսիսային սահմանածայրը, նույն նահանգի հարավային մասում ուրիշ գործ էր կատարվում. Նսր ոստիկանը, տեղեկանալով Աշոտ բռնավորի նամակից, որ Արաբացոտ զորքերը ջարդող մարզպետունին մտադիր է դվինը պաշարել կամ դավադրությամբ գրավել, ժողովեց իսկույն յուր զորքերը, կազմեց նույնպես ատրպատականի պարսիկներից բազմաթիվ հրոսախմբեր, և նրանց հետ միասին ելնելով այն երկրից, մտավ Վասպուրական։ Եվ որովհետև որոշել էր յուր մուտքը դեպի հայկական նահանգները հաղթական և ահարկու կացուցանել, ուստի փորձեց Վասպուրականի մի քանի ավանները գրավել։ Բայց Գագի կարծրունու մշտապատրաստ զորքերը ետ մղեցին նրա հրոսակներին։ Նսրը տեստելով, որ յուր ուժը վասպուրականում կարող է թուլանալ, եթե կռվի բռնվի Գագիկ թագավորի հետ, խույս տվավ նրա երկրի հյուսիսային կողմից և շտապավ երասխն անցնելով, մտավ Սյունիք։ Նա գիտեր, որ այդ նահանգի տեր երեք եղբայրներից երկուսը, այն է Սահակ և Բաբգեն իշխանները, բանտարկված են յուր ձեռքով դվինում։ Մնում էր ուրեմն Մինը, այն է Սմբատ իշխանը, որ միայնակ չէր խիզախել յուր դեմ։ Ուստի հանդուգն արշավանքով մտնելով երնջակ, դիմեց դեպի նույն անուն Բերթը։ Նա կամենում էր գրավել նրան և ընդդիմացողներին ջարդել։ Այդ ձևով մտածում էր տիրել յուր ճանապարի վրա գտնվող բոլոր ավաններին և շուրջը, ահուսարսապ տարածելով հասնել մինչև դվին։ Բայց որքան մեծ եղավ նրա սարսափը, երբ դարվա լեռներում յուր հանդեպ ելան Սմբատ իշխանի սպառազինված գնդերը։ Մարսպետունու օրինակը քաջալերել էր հայ իշխաններին։ Ամենտեղ նրանք պատրաստված էին արդեն, իսկ Սյունյաց քաջ իշխանը ավելի ևս։ Իմանալով, որ Նսրի բանակն անցել է երասխահունը, Սմբատ իշխանը, որ հենց այդ միջոցին գտնվում էր երնջակում, հրամայեց զորքերին առաջանալ դեպի թշնամին, որովհետև գիտեր, նա առանց վնաս պատճառելու չի անցնիլ Սյունիքից։ Եվ ահա դարվա լեռնաձորում հանդիպեցին նրանք միմյանց։ Իշխանը, որ յուր գնդերով գտնվում էր լեռնալանջի վրա, պատգամ ուղարկեց Նսրին ասելով. «Աստուծո վրեժխնդի աչը առաջնորդել է քեզ դեպի այս լեռնաձորը. դու, որ խաբեությամբ բանտարկեցիր իմ եղբայրները, պետք է ուրեմն նրանց տված տանջանքների վրեժը լուծես այս ձորում. քո զորքերն այս վարկենին շրջապատված են իմ քաջերով. ոչ մի արաբացի ողջ չի ելնիլ այստեղից, եթե ես չկամենամ. ուստի, իբրև փրկանք քո անձի և զորքերի, ես առաջարկում եմ, որ դվին հասնելուդ պես ազատես իմ եղբայրները բանտից և վերադարձնես նրանց այստեղ. դրա համար ես պահանջում եմ, որ դու տաս ինձ երդման գիր, այլև պատանդներ քո գլխավոր իշխաններից. Հակառակ դեպքում, դարվա այս ձորը գերեզման կդարձնեմ քո բանակի համար». Եվ իրավ, արաբացոց բանակը վտանգի մեջ էր։ Սյունեցիք ստիպել էին նրանց կանգ առնել այնպիսի նեղ ձորում, որի մի մասը բռնած էր երնջակագետը, իսկ մյուս մասի վրա հազիվ զետեղվում էր արաբացոց այրուցին։ Երկու կողմից բարձրանում էին դարվա լեռնալանջերը, որոնց ամբողջապես բռնած էին Սյունեցիք։ Նրանց սպառնալից դիրքն ու դեմքերը սարսափ էին ազդում արաբացիներին։ Սրանք տեստում էին, որ այդ քաջերը ժայռերի տարափով միայն կարող էին ջարդել իրենց մի ժամվա մեջ, իսկ իրենք փախչելու ոչ մի ելք չունեին։ Ոստիկանը նույնպես, տեստելով յուր վիճակը և հակառակորդի զորությունը, դիմեց իսկույն մահմեդականի հատուկ խորամանկության։ Նա սիրով ընդունեց իշխանի պատգամավորներին, համաձայնեցավ դվին դառնալուն պես ազատել իշխանի եղբայրները և դրա համար յուր կնիքով կնքած երկնագիր, այլև պատանդներ տալ նրան։ Այս պատճառով իշխանն իջավ ոստիկանի բանակը, տեստվեցավ նրա հետ բարեկամաբար, և խոստացված երթմնագիրն ու պատանդները առնելով, տվավ Նսրին թանկագին նվերներ և ուղեկցեց նրան մինչև երնջակասահմանը։ Բայց ոստիկանը, շտապով Նախիջևանի գավառն անցնելով, մտավ Շարուր և ապա Ուրծաձոր, որոնք յուր կալվածներն էին համարվում։ Եվ այս վերջինում ասպատակել տվավ հայաբնակ գյուղերը, որովհետև դրանց բնակիչները աջակցություն էին ցույց տվել Մարսպետունուն։ Ի վերջո մուտք գործելով դվին, ոչ միայն չազատեց Սյունյաց իշխաններին, ինչպես որ խոստացել և երթվել էր, այլև ավելի խստացրեց նրանց կապանքները։ Բացի այդ, հաշիվ պահանջելով Բեշիրից արաբական զորքի կրած վնասների համար, գտավ, որ դրանք անթիվ են։ Ուստի և իտրիտուր այդ վնասուց գրավեց իսկույն կաթողիկոսարանը։ Նրա կարծիքով, հասած վնասների սկզբնապատճառը հայոց կաթողիկոսն էր, որովհետև եթե նա շարունակ փախուց տված չլիներ իրեն հետամուտ եղող ոստիկանական զորքերի երեսից, վերջինները առիթ չէին ունենալ կռվի բռնվել մարսպետունու կամ արքայի զորքերի հետ. Եվ ահա այս պատճառով, իբր թե ամենից առաջ պիտի տուժեր ինքը կաթողիկոսը. Նրա ապարանքը ոստիկանը դարձրեց յուր ծառաների բնակարան. Իսկ կաթողիկոսարանի անունով նա գրավեց եկեղեցական իշխանապետության պատկանյալ բոլոր կալվածները, որոնց հասույթով կերակրվում էին հարյուրավոր միաբանություններ. Այս ամենը լսեց Սմբատ իշխանը և շատ զղջացավ, որ ազատ է թողել ուխտադրուժ հագարացում. Բայց սխալն ուղղել այլևս անկարելի էր. Մնում էր նրան մխիթարվել այն միակ մտածությամբ, թե յուր եղբայրները մահից և կապանքից ազատելու համար գործեց այդ թուլությունը. Եվ որովհետև նա հաստատ գիտեր, որ Բեշիրը չէր խնայիլ յուր հարազատներին, եթե նա ջարդեր հագարացոց բանակը. Ուստի այդ մտածությունը մեղմեց նրա վիշտը. Այսուամենայնիվ նա ուխտեց դուժել տալ հագարացուն ուրծաձորցիների վնասը և ազատել նույնիսկ կաթողիկոսարանը, եթե Աստված հաջողեր իրեն հանել յուր եղբայրները բանտից. Բագարանի միջնաբերդում նստած խոսակցում էին կաթողիկոսն ու Աշոտ բրնակալը. Վերջինս եկել էր մխիթարելու վեհապարին այն ծանր կորստի համար, որ կրել էր եկեղեցական իշխանապետությունը կաթողիկոսարանի գրավմամբ. Բայց վեհապարը անմխիթար էր. Նա տանջվում էր մանավանդ խղճի խայթերից. «Եթե ես լսած լինեի մարսպետուն ու խորհրդին, եթե կատարած լինեի նրան տվածս խոստումը, կաթողիկոսարանը չէր վտանգվիլ, նրա կալվածները չէին հափշտակվիլ», ասում էր նա և կշտամբում մանավանդ Աշոտ բրնավորին, որ պատճառ դարձավ յուր հապաղելուն.
«Ընդհակառակը, ես ազատեցի քեզ անպատվությունից և անխուսափելի մահից», պատասխանեց բրնավորը. «Դու արդեն մի քանի անգամ փախուստ ես տվել ոստիկանի երեսից. ուրեմն այս վերադարձով չպիտի կարենայիր նրա սիրտն ամոքել. վաղ թե ուշ, նա կձերբակալեր քեզ, և գուցե զնդանի մեջ էլ մերցներ. այդպիսով մարսպետունու տված խորհուրդը մահ և անպատվություն միասին պիտի բերեր քեզ. «Այժմ էլ արդեն մեռած և անպատված եմ», պատասխանեց կաթողիկոսը. «Ինչ իրավունք ունիմ այլևս ապրելու և ինձ գահակալ անվանելու, քանի որ եկեղեցվոս սուրբ հայրերից ինձ ավանդ տրված հարստությունը հափշտակության մատնեցի իմ թուլությամբ»։ «Ոչ թե քո, այլ նրա թուլությամբ, որ իրեն հայոց թագավոր է հրճակում, բայց երկյուղից կծկվել է Սևանի խուցերում. եթե թագավորը, որ զենք ունի ձեռքին և զորք յուր ետևում, փախչում է թշնամու երեսից, միթե նույնն անելու իրավունք չունի մի հոգևորական, որի զենքն աղոթքն է միայն»։ «Ուր էր, եթե այդպես մտածեր և իմ ժողովուրդը, բայց նա ամեն հանցանք ինձ վրա պիտի բարձի, անավանդ երբ անհանգիստ իշխանը մեղադրե ինձ ամենքի առաջ»։ «Մարսպետունին»։ «Այո, ես սարսափում եմ նրանից. ի՞նչ պատասխան պիտի տամ արդյոք, եթե նա վերադառնա այստեղ»։ «Եվ ոչ մի պատասխան, ո՞վ է նա, ի՞նչ իրավունք ունի նա քեզ վրա»։ «Նա արքայի հավատարիմն է և գործում է նրա հրամանով. նա բարի խորհուրդ տվավ ինձ և ես չլսեցի»։ «Կամենում ես վեհապարտեր ազատվել անհաճո զրույցներից»,
հարցրեց հանկարծ բռնավորը։
«Օհ, շատ կցանկանայի, բայց ինչպես կարող եմ»։ «Հեռացիր բագարանից»։
«Հեռանամ, և ուր կարող եմ դիմել»։ «Այրարատում այլևս չկա ինձ համար հանգստյան անկյուն»։
«Դու կաթողիկոս ես ոչ միայն Այրարատի, այլ համայն հայոց համար, և ուր էլ որ լինի քո աթոռը, հայերը պարտավոր են պաշտոն մատուցանել նրան»։
«Բայց ուր կարող եմ հեռանալ, ով այլևս կպաշտպանե ինձ»,
հարցրեց կաթողիկոսը վշտալի ձայնով։
Նա, որ այնքան հաճախ հրավիրում էր քեզ յուր մոտ, որ կամենում էր քեզ հովանավորել, բայց որի խնդիրը դու մերժում էիր.
«Ով», հարցրեց վեհապարը, չկարողանալով մտաբերել ակնարկած անձին.
«Գագիկ թագավորը»։
«Գագիկ թագավորը»՝ բացականչեց հանկարծ հայրապետը, և նրա տխրամած դեմքը ներքին ուրախությունից զվարթացավ։
«Այո, գնա Վասպուրական, Գագիկ արծրունու մոտ. նա քեզ կհովանավորե և կպաշտպանե. Եթե արծրունյաց հոստանում ապրել չկամենաս, կարող ես քաշվել Աղթամարհա կղզին. թագավորն այնտեղ անառիկ բերդ, գեղեցիկ դղյակ և հրաշալի եկեղեցի է կառուցել. Հաստատիր աթոռդ այդ կղզու մեջ, որ Հայաստանի սիրտն է. ժողովիր շուրջդ նոր միաբանություն. ծաղկեցրու այնտեղ հավատո ուսումը և ծերությանը տորերն անցրու հանգստության մեջ»։
Բռնավորի խոսքերն այն աստիճան հաջոթվեցին կաթողիկոսին, որ սա հուզվելով բռնեց նրա աչը և ջերմագին սեղմելով բացականչեց.
«Աստված ուրեմն չէ թողնում ինձ. Ախ, տեր, նա քո բերանով խոսում է ինձ հետ և փրկության ճանապարհ է ցույց տալիս. Շնորհակալ եմ քեզանից, անչափ շնորհակալ. պիտի օրհնեմ կյանքդ, քանի կենդանի է. Այո, կերթան Վասպուրական, կքաշվեմ Աղթամարհա կղզին, ուրիմ ականջին չեն հաստիլ այլևս անհաճո զրույցներ. Եվ հայոց կաթողիկոսի գահը թող անխախտ մնա այնտեղ, և իմ հաջորդները օրհնեն քո հիշատակը, որ պատճառ եղար լուսավորչի աթոռը ապահով վայրում հաստատելու. Եվ այդ տեղայո կհաստատեմ նոր ուխտ, կժողովեմ իմ շուրջը սուրբ գրոց աշակերտներ, և հավատո ջահը կվառեմ Աղթամարհում. Բավ է, որքան աստանդական թափառեցի, գտնեմ այժմ մի անկյուն, որ կարողանամ իմ գլուխը հանգչեցնել»։
«Եվ այդտեղ կավարտե քո հայոց պատմությունը»,
հիշեցրեց բռնավորը։
«Այո, այո, իմ պատմությունը, որ ցայսօր մնաց թերի. Ախ, որքան երախտագետ պիտի լինիմ քեզ, եթե ավարտեմ այն»,
բացականչեց կաթողիկոսը։ Եվ այդ բանով նա այնպես ուրախացավ, ինչպես մի մանուկ, որ գտնում է հանկարծ յուր կորցրած խաղալիքները. Կարծես այլևս չէր մնում մի ուրիշ ցավ, որ կարողանար տանջել յուր հոգին, կամ թե հայ ազգի դժբախտությունը պիտի վերանար, եթե նա յուր թերի պատվությունն ավարտեր։ Մի քանի օրից հետո կաթողիկոսը յուր հավատարիմներով ելավ Բագարանից և իջավ դեպի Երասխաձոր։ Ծննդոց անտառում սպասող հայ զինվորները հեռվից տեսան վեհապարի գալուստը և ուրախացան։ Նրանք արագ-արագ հագան իրենց վարդապետական վերարկուները և վեղարները ծածկեցին։ Այդպիսով կազմեցին նրանք կղերականաց մի ստվար խումբ, որ փայլ պիտի տար հայրապետական գնացքին, եթե վեհապարը միանար նրանց հետ և այդպիսով մութ գործեր դվին։ Բայց որքան մեծ եղավ զինվորների տխրությունը, երբ կաթողիկոսը հայտնեց նրանց, թե ոստիկանն արդեն հասել է դվին, հափշտակել է կաթողիկոսարանը և հետևում է իրեն ձերբակալելու։ Հետևապես, չկարողանալով այլևս վերադառնալ յուր աթոռը և ոչ էլ մնալ Բագարանում, նա փախուստ է տալիս դեպի Վասպուրական, Գագիկ թագավորին ապավինելու։ Զինվորներն իհարկե տխրությամբ լսեցին այդ նորությունները, որոնք ոչնչացնում էին իրենց հույսերն ու գեղեցիկ ծրագիրները, և տխրությամբ էլ բաժանվեցան վեհապարից։ Միակ մխիթարությունը, որ տանում էին իրենց հետ, այն էր, որ արժանացան կաթողիկոսի աչը համբուրելու։ Նրանք վերադարձան գեղալերները, որտեղից էլ Վահրամ Սեփուհի հրամանով ուղևորվեցան Սևան, իշխան Մարսպետունուն այս նորությունները հաղորդելու։ Իսկ կաթողիկոսը, ամենայն ապահովությամբ երասխն անցնելով, մտավ Ճակատք գավառը։ Այդտեղից իջավ Բագրևանդ, ապա Կոգովիտ, և վերջապես հասավ Վասպուրական նահանգը, որի սահմանի վրա դիմավորեցին նրան Գագիկ թագավորի մշտապատրաստ զորքերից մի քանի գունդ և պատվով առաջնորդեցին նրան դեպի արծրյունյաց հին ոստանը, Վան։ Վասպուրականի ժողովուրդը մեծ շքով ընդունեց յուր հայրապետին, իսկ Գագիկ թագավորը նրան ընդառաջեց յուր իշխաններով մի քանի փարսախ ճանապարհ։ Նրա ուրախությունն այժմ կատարյալ էր, որովհետև յուր թագավորության միակ պակասը լրանում էր վեհապարի գալստյամբ։ Այն է, հանուր հայոց հայրապետական աթոռը փոխադրվում էր յուր երկիրը, և այդ մեծ պատիվ էր յուր համար։ Բայց մենք թողնենք կաթողիկոսին այս հակաթոր թագավորի երկրում և վերադառնանք Սևան, հարազատ թագավորի մոտ։